Vai, brālis, mīļo! Atkal slikti izskaties, ar tev atkal kaut kas notic. Klausies, vai tu neesi to lētu Alzēris, ko ka tu tāds nošālējies izskaties? Ja varbūt esi iemīlējies, ko?
Jā, tu uzmanēji, pat nelaimīgi iemīlējies.
Ak, nelaimīgi vēl, kam jā. Dēļ?
Tam dēļ, ka es viņu jā, bet viņu mani nē.
Nu, kam dēļ, ka viņu tev nē?
Tāpēc, ka viņu vienu citu jā, bet mani nē.
Ak, tu nabadziņš, un tu viņu ļoti mīli, ko?
Ārkārtīgi. Es taču gan drīz tev to visu palicis, tik traki es viņu mīlu.
No.
Jā, es taču apģērbu viņu no galvas līdz kājām.
Ak, no galvas līdz kājām. A. Un cik tev tā apģērbšana izmaksāja?
Veselu mēneša algu, 200 latus.
Ak, tikai, 200 latu,
kā
tikai. Tātad tu esi lēti ticis cauri.
No, no.
Tā jau sievietes apģērbšana iznāk daudz lētāk nekā izģērbšana.
Ko tu saki?
Jā, jā.
Apģērbšana iznāk lētāk kā izģērbšana?
Noteikti lētāk.
Vai tā var būt?
Jā. Redz, es tikai reiz savā mūžā viens sievietes izģērbas.
No.
Nu, pēc tam jau tagad es 5 gadus no vietas viņai maksāju katru mēnesi pa 100 latiem.
Nu, tam gan ir lētāks.
Noteikti lētāks.
Jā,
bet saka man, vai tu zini, kāda starpība ir starp izkredīt termiņu un starp ilkredīt termiņu?
Ak, starp termiņu, starp termiņu,
termiņu. No.
Klausies, es te nemaz nevar izteikt pakaļ.
Nu, tu nepūlies, vai tu zini starpību jau
nezinu? Nē, tu es gan nezinu.
Redzi, starpība ir tā.
No.
Īstermiņu kredīts, tas ir tāds kredīts, ka tu paziņo bankai savu tagadējo adresu, kur tu dzīvo.
Nu, un ilgtermiņu?
Tas jau ir tāds, ka tu paziņo bankai, kādos kapos tev glabā.
Skaties, pavisam vienkārši.
Nu, saprotams,
es to nemaz nezināju.
Pūče tam, ka vēl namās, neviena pakaļ iztrūkums. Slēpu asti, kā tu gribi, viena viņa laukā lien. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, piena viņa laukā lien. Gandijam no Amerikas inženieri Daugavā ur caurumus, lai pa viņiem mūsu lakti brūz Ameriku skrien. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, brūz Ameriku skrien. Beidzot reiz ar Brazīliju dzīsim laba šeptes mēs, kalpi uz žurku ģivēdīs, Vecas meitas eksportēs. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, Vecas meitas eksportēs. Pīpēc sālēm kārjā šādēm Frančis saka vācijas dīs. Ambas meitas dzīvādēm Vācijas atbild Frantūzīm. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, Vācijas atbild Frantūzīm.